efirde Azadlık Radyosu. Bakı vaxtıyla saat 22'dir. Bu saatin haberlerini benden Rövşen Əliyevdən eşitirsiniz. Haberlerde. İranın ali din lideri Birleşmiş Ştatların hərbi tədbirə əl atacağı halda Körfəzdəki neft daşınmasının pozulması ilə hədələyir. İraqda yolu kəsən yaraqlılar 19 nəfəri güllələyiblər. Rumuniya prezidenti erməni və azərbaycanlı həmkarlarını qəbul edəcək. Bakıda aclıq aksiyası keçirən daha 3 tələbənin səhhəti pisləşdi. İranın ali din lideri Ayətullah Əli Xameneyi bugün hədələyib ki, əgər Birləşmiş Ştatlar hücum eləsə, İran körfəzdən enerji təchizatını pozar. Xameneyi deyib ki, ABŞ hərbi əməlin nəyin bahasına oturacağını bilməlidir.
Həttsən hərəkət enerji az in məntəqə bəxətə.
Əgər İrana qarşı səhv addım atsanız bu regiondan enerji axını ciddi təhlükə altında qalacaq. İran İslam İnqilabının rəhbəri Ayətullah Xameneyinin ölümünün 17-ci il dönümündə çıxış edən Xameneyi deyib ki, strateji Hörmüz boğazından daşınan neftin təhlükəsizliyinə Birləşmiş Ştatlar və onun müttəfiqləri təminat verə bilməzlər. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice isə bu bəyanatın ardınca Fox televiziyasına müsahibəsində həmin hədələri rədd edərək deyib ki, İranın özü neft gəlirlərindən asıldı və neftin daşınmasını hədələməyə əsası yoxdur. İran Prezidenti Mahmud Əhməd Nəşat bundan qabaq demişdi ki, nüvə proqramı ilə bağlı böhran yoluna qoymaq üçün qərb ölkələrinin verdiyi təklifi Tehran gözdən keçirəcək. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin bildirdiyinə görə, İraqın təhlükəsizlik qüvvələri Rusiya səfirliyinin 4 əməkdaşını xilas eləmək üçün səmərəli çalışmağa söz verib. Bu bəyanatdan qabaq İraqın Xarici İşlər Naziri Xoşyar Zibari ilə Rusiya Xarici İşlər Nazirinin müavini Aleksandr Saltanov telefonla danışmışdılar. Bu arada Birləşmiş Ştatların Moskvadakı səfirliyi Rus diplomatlarının azad edilməsi üçün Birləşmiş Ştatların Rusiyaya kömək təklif etdiyini bildirib. Dünən Bağdatda yaraqlılar yolu kəsərək Rusiya səfirliyinin 4 əməkdaşını qaçırmış və onlarla eyni maşında gedən 5-ci adamı öldürmüşdülər. Bağdadın 120 km şimal şərqində yaraqlılar yolu kəsərək 19 nəfəri güllələyiblər. Qara Tappah şəhərinin rəsmisi yaraqlıların 25 nəfəri maşından yerə düşürdüklərini, sünniləri seçərək qalanların hamısını güllələdiklərini deyirlər. Polis öldürülənlər arasında tələbələr, qocalar və uşaqlar olduğunu deyib. Bəsrədə isə sünni məscidinin yanında polislə yaraqlıların arasındakı atışmada 11 nəfərin ölməsi barədə polis məlumat yayıb. Sünnilər isə polisin dediyinə qarşı çıxaraq onların silahsız adamlara ateş açdığını deyirlər. Bağdatda telefon şirkətinin 4 işçisini işə gələndə yaraqlılar güllələyiblər. Kanada polisi 17 nəfəri həbs edərək onların külli miqdarda partlayıcıya yarayan ammonium nitrat topladıqlarını deyir. Kanada polisinin sözçüsü dünən Toronto çevrəsində keçirilən əməliyyata 400 polisin qatıldığını, ciddi terror şəbəkəsinin aşkarlandığını, tutulanların Ontario əyalətində silsilə partlayışlar planlaşdırdığını deyib. Başnazir Stephen Harper polisin əməliyyatını alqışlayaraq ölkənin terror riski ilə üzləşdiyini deyib. Kanadada tapılan ammonium nitrat 1995-ci ildə ABŞ-da Oklahoma şəhərindəki terrorda istifadə olunan ammonium nitratdan 3 dəfə çoxdur. Çexiyanın başnaziri Jiří Paroubek həftə sonu keçirilmiş parlament seçkilərinin nəticələrinə şübhə elədiyini bildirib. Bu seçkidə müxalifət lideri Mirek Topalanik qələbə çaldığını elan edib. İlkin nəticələr Topalanikin Vətəndaş Demokratik Partiyasının daha çox səs qazandığını, amma bunun tək başına hökumət formalaşdırmağa bəs eləmədiyini göstərir. Müşahidəçilər koalisiya danışıqlarının dolaşıq olacağını deyirlər, təkrar seçkini də mümkün sayırlar. Amma Topalanik koalisiya üçün tərəfdaşlar tapa biləcəyini bəyan edib. Onun sözlərinə görə xristiyan demokratlar və yaşlılar tərəfdaş ola bilərlər. Yeji Paraubik seçkidən qabaq ona təqri edici hücum olduğunu deyərək nəticələr barədə məhkəməyə şikayət edəcəyini bildirib. Əfqanistan rəsmiləri ölkənin cənubundakı atışmalarda azı 4 polisin və talibançı olmasından şübhələnilən 7 yaraqlının öldüyünü bildirirlər. Qəndahar valisi Əsədullah Xalid dünən şəhərin 40 kilometrliyində gedən döyüş haqda məlumat verərək, həmçinin partlayıcı ilə dolu maşın sürən 2 nəfərin tutulduğunu deyib. Onlar intiharçı hücumun təşkilində şübhəli sayılır. Bakı Ceyhan neft kəmərindən ilk nefti daşıyan Britaniya gəmisi bugün İtaliyaya istiqamət götürüb. Anadolu Ajansı həmin gəminin 600 min baril neftlə istiqamət götürdüyünü xəbər verib. Almanya Futbol Federasiyası İran Prezidenti Mahmud Əhməd Nişadın Almanyaya gəlib Dünya Kuboku yarışını izləməyə imkan verilməməz çağırışına qarşıdır. Federasiyanın Prezidenti Theo Schwanziger Almanya radiosuna deyib ki, gəlməsinin qarşısını almaq Əhməd Nişadı əzabkeşə çevirmək deməkdir. Schwanziger əlavə edib ki, Əhməd Nişad Almanyaya gələrsə ona aydın deyilməlidir ki, onun holokostun olmaması barədə bəyanatı tamamilə yol verilməz və cinayət xarakterlidir. İyunun 1-də Avropa Parlamentinin üzvləri FIFA-ya müraciət eləmişdilər ki, İran komandasının oyununu izləmək üçün Əhməd Nişadın Almanyaya gəlməsinə yol verilməsin. Bu saatin qısa xəbərlərini dinlədiniz, proqramımız davam edəcək.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Buxarestdə Rumıniya prezidenti Traian Basescu bugün Ermənistanda Azərbaycan prezidentlərini qəbul eləməlidir. Robert Kosaryanla və İlham Əliyevlə qarşıdakı görüş Buxarestdə sabah başlayacaq Qara Dəniz sammiti ərəfəsində keçirilir. Həmkarım Kənan Kazımoğlu Rumıniya paytaxtından xəbər verir.
Qara Dəniz Dialog və Əməkdaşlıq sammitinin iştirakçıları artıq Buxarestdə toplaşırlar. Azərbaycan, Ermənistan, Gürcüstan, Moldova, Ukrayna, Rumıniyanın dövlət başçıları, NATO, Avropa Birliyi, Avropa Şurası və ATƏT-dən olan rəsmilər bu forumun işində iştirak edəcəklər. Bir günlük forumun əsas məqsədi regionda siyasi və iqtisadi və həmçinin enerji əməkdaşlığının gücləndirilməsidir. İyunun 5-də dövlət başçılarının forumda çıxışları olacaq. Rumıniyanın prezidentindən sonra Ermənistan, Azərbaycan və Gürcüstan prezidentləri foruma müraciət edəcəklər. Buxarestdə gözlənilən əsas hadisələrdən biri də Dağlıq Qarabağ sülh prosesi ilə bağlıdır. Artıq xəbər verdiyimiz kimi Buxarestdə ATƏT Minsk qrupunun Amerikalı, Rusiyalı və Fransalı həmsədrlərinin təşəbbüsü ilə Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşü gözlənilir. Prezidentlər arasında əsas müzakirələr sabah iyunun 5-də olacaqdır. Bu, Əliyev və Koçaryanın fevral ayından bəri Rambuyedəki nəticəsiz danışıqlardan sonra ilk görüşü olacaqdır. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, artıq bir neçə saatdən sonra İlham Əliyev və Robert Koçaryan Buxarestdə üz-üzə gələ bilərlər. Belə ki, prezidentlər Rumıniya hökumətinin yüksək qonaqların şərəfinə təşkil etdiyi rəsmi qəbula dəvət olunublar. Sabahçı görüşdən sonra jurnalistlər üçün mətbuat konfransının keçirilməsi planlaşdırılır. Buxarestdən Kənan Kazımoğlu.
Bakıda aclıq aksiyası keçirən daha 3 tələbənin səhhəti pisləşdi. Bu tələbələr universitetlərinin bağlanmasına etiraz edirlər. Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Başqa ali məktəblərə keçirilmək tələbi ilə aclıq aksiyası keçirən Müstəqil Azərbaycan Universitetinin daha 3 tələbəsinin səhhəti pisləşib. Həkimlərin verdiyi məlumata görə artıq 4 gündə aclıq edən tələbələr təzyiqin aşağı düşməsindən əziyyət çəkirlər. Tələbələr özləri isə aksiyanı davam etdirəcəklərini bildirirlər.
Bu aclıq aksiyasından davam etdirəcəm ən son həddə qədər.
Tələbələr ikisi çox pis vəziyyətdə idi. Həkimin müdaxiləsindən sonra, imələrdən sonra özlərini biraz gəriblər. Bu rəsmi səviyyədə reaksiya verin. Bu qədər tələbənin, bu qədər insanın talihi qeyri-müəyyənliyə alınırlar.
Təhsil Nazirliyinin İcra aparatının rəhbəri İlham Pirməmmədov isə bildirir ki, testdən kənar qəbul olunanlara diplom verilməyəcək, ancaq 2003-cü ilə qədər qəbul olunanlar tələbə sayılır.
2003-cü ilə qədər kimlərcə universitet tərəfindən götürülmüşdü, onların neçə ilə oxuduqlarını, təhsil haqqı ödədiklər və 2004-ə qədər təhsil qanunu bəndi qüvvədə olduğu nəzərə alaraq, təhsil naziri belə qərar qəbul etdi ki, həmin tələbələrlə bağlı məsələ tələbələrin xeyrinə həll olunsun. Və üzümüzə gələn həftədən artıq biz buna başlayacağıq. 2004-cü ildə qəbul olunmuş 1700 dəfə tələbə ki var qanunsuz, onun heç biri tələbə hesab olunmur və olmayacaq.
İlham Pirməmmədov 1992-ci ildə qəbul olunmuş təhsil haqqında qanuna görə ali məktəb rektorlarına tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasının qəbulundan sonra vakant yerlərə tələbə qəbul etmək hüququ verilirdi. 1995-ci ildə prezidentin verdiyi fərmana görə tələbə qəbulunu ancaq dövlət komissiyası aparır. Bu norma 2004-cü ilin iyununda qanunvericiliyə daxil edilib. İyunun 1-də Respublika Prokurorluğu qanunsuz tələbə qəbulu keçirən Müstəqil Azərbaycan və beynəlxalq universitetlərə qarşı cinayət işi qaldırıb. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Təbrizdə tələbələr təşkilatı bu yaxınlardakı etirazları xarici qüvvələrlə bağlamamaq barədə hakimiyyətə müraciət ediblər. Etirazlar İranın dövlət qəzetində bir karikaturaya görə başlamışdı. Müxbirimiz İnsaf Əli Hidayət xəbər verir.
gündə şey müsəlmanı mübariz ya mübariz müsəlmanların tərpənişi adlım partinin əsli üzvlərindən biri Abbas Əzhəri bu gün Təbrizdə tutuldu. Onun da ittihamları bəlli deyil. Ha belə dövlət ilə müzakirəyə girən Azərbaycan Danışqaxlılar Məcməyi yeni bir bəyanat İran Ədliyyə Rəisi Ayətullah Haşimi Şahruziyə xitab yaydı və dedi, bir iddə istiqlər Azərilərin hərəkatını xaricilərə bağlasınlar və buna görə də bəzi yalan və zorla alınan etirafları televiziyondan yaysınlar, tabu zorla alınan etiraflar əsasına günahsızları məhkum etsinlər. Azərbaycan Danışqaxlılar Məcməyi Ədliyyə Rəisindən istəyiblər bir həqiqət tapan qrupu Azərbaycana göndərsin ta azərbaycanlıları asıb kəsənləri tanısın. Əgər belə etməsələr müasir qalacaqlar, beynəlxalq təşkilatına müraciət etsinlər. Bunu da bu qrup eləm edibdir.
İnsaf Əli Hidayət. İraqın yeni hökuməti güc qurumlarının rəhbərlərini təyin etmək üstündə çox gərgin danışıqlar aparmaq zorunda qalıb. Ətraflı məlumatı Rövşən Rahiboğlu'ndan eşitək.
İraq hökumətində olan siyasi ziddiyyətlər üzündən Başnazir Əl-Məliki Müdafiə və Daxili İşlər Naziri vəzifələrini heç kimi təyin edə bilməyib. Təhlilçilər İraqda zorakılıqla hərcməciliyin davam etməsini Təhlükəsizlik Nazirliklərinin başsız qalması ilə əlaqələndirirlər. Dubaydakı Körfəz Araşdırmalar Mərkəzinin regional eksperti Mustafa Alaninin fikrincə, nazirlərin təyinatı ölkədə sabitliyin təmin olunmasında zəruri amildir.
In the situation like Iraq, where security is the key.
İraq kimi ölkələrdə olan vəziyyətdə təhlükəsizlik, siyasi sabitlik və iqtisadi rifah hər şey üçün zəruridir. Təhlükəsizlik olmayanda demək olar ki, heç nə olmur. Və məhz buna görə Müdafiə və Daxili İşlər Nazirlərinin vəzifələri bu qədər mühümdür. Mustafa Alaninin fikrincə, hökumətin tam işləy olması bu iki vəzifə boş qaldıqca mümkünsüzdür. Hal-hazırda ölkənin bəzi yerlərində, məsələn Bəsrədə, vəziyyət yarım il bundan qabaqki ilə müqayisədə belə pisləşib.
Rövşən Rahiboğlu.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıldır.
493-73-75
Azərbaycan qəzetlərinin xülasəsi ilə mikrofonda Kəbiran Dilavərli.
Azərbaycan qəzeti Prezident İlham Əliyevin Euronews telekanalına müsahibəsini dərc edib. Telekanalın suallarından biri Azərbaycanın Amerika ilə münasibətləri haqqında olub. İlham Əliyev bildirib ki, iki ölkə arasında münasibətlər dinamik inkişaf edir. Bu inkişaf iqtisadi energetika sahələri, regionda təhlükəsizlik tədbirlərinin möhkəmləndirilməsi sistemi, demokratikləşmə prosesləri ilə bağlıdır. İlham Əliyev Azərbaycanın Amerika ilə hərbi sahədə əməkdaşlıq etdiyini deyib, hansısa xarici dövlətin Azərbaycan ərazisində hərbi qüvvələrinin yerləşdirilməsi məsələsinin isə gündəlikdə olmadığını bildirib. Yeni Müsavat qəzeti bugünkü sayında yaxın vaxtlarda güc strukturlarında islahatlar aparılacağından yazır. Qəzet yazır ki, islahatın tərkib hissəsi kimi Daxili İşlər və Milli Təhlükəsizlik Nazirlikləri ləğv olunacaq. Bu iki nazirlik yeni bir qurum kimi fəaliyyət göstərəcək. Xalq qəzeti isə bugünkü sayında Azərtaj Agentliyinin ABŞ Dövlət Katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə müavini Daniel Fridlə müsahibəsini dərc edib. Cənab Frid Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı bildirib ki, münaqişənin həlli ilə bağlı ən optimal variantı prezidentlərə təqdim etmişik. İndi hər şey prezidentlərdən asılıdır. Azadlıq qəzeti isə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən hüquq müdafiəçilərinin fəaliyyətsizliyi haqqında məqalə dərc edib. Qəzetin yazdığına görə son vaxtlar yerli hüquq müdafiəçiləri insan hüquqlarının pozulması hallarına çevik reaksiya göstərmir ya da göstərmək istəmirlər.
Qəzetlərin xülasəsini Kəbiran Dilavərlidən eşitdik. Xəbərlər proqramı başa çatdı, sonunda bu saatın xəbər başlıqları. İranın ali dini lideri Birləşmiş Ştatların hərbi tədbirə əl atacağı halda Körfəzdəki neft daşınmasının pozulması ilə hədələyir. İraqda yolu kəsən yaraqlılar 19 nəfəri güllələyiblər. Kanada polisi tutulan 17 nəfərin külli miqdarda partlayıcı gizlətdiyini deyir. Rumuniya prezidenti erməni və azərbaycanlı həmkarlarını qəbul edəcək. Bakıda azlıq aksiyası keçirən daha 3 tələbənin səhhəti pisləşdi. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Azadlıq Radiosunun verilişi İz Mədəniyyət proqramı ilə davam edəcək. Verilişlərimizə həmçinin internetdə də qulaq asmaq mümkündür. www.azadlıqradiosu.org Qanayə